У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Белорусский парламент может вернуть статус адмислово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы. Одной из умовов называется введение моратория на смертное покарание у Беларуси. ПАРЕ так само закликала Минск провести незалежное расследование у справе ваукавыских предпринимальников, а так само снять судимость с былых политзняволенных. Белорусские вытворцы домовляются про поширение экспорту молочной продукции во Украину. Россия попереджвает, что рыхтуются новые техничные регламенты на мясо и птушку. Министерство культуры Беларуси и Польши домовляются про суместное выкористание Августовского каналу. Это иншее после новинов.
У празкай студыі вас вітае Ганна Соу, сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы згодная вярнуць Беларусі статус адмыслова запрошанага пасля таго, як беларускія ўлады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме. Працягваем выпуск навінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён узрушаны і абураны з прычыны пагрозаў збіцця і затрымання ў дэманстрантаў у Іране. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі, Барак Абама асудзіў іранскія ўлады за несправядлівыя дзеянні. Вялікая Брытанія высылае з Лондону двух іранскіх дыпламатаў у адказ на аналагічны крок Тэгерану. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун, выступаючы ў парламенце. Ён таксама назваў неабгрунтаванымі абвінавачанні, выстаўленыя Тэгеранам на адрас брытанскіх дыпламатаў. Тым часам галоўны заканадаўчы орган Ірану Рада вартаўнікоў адкінула любыя спробы нуляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, чаго патрабуе апазіцыя. Чашэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў заявіў, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў пачаць барацьбу з паўстанцамі ў суседняй Інгушэціі пасля замаху на прэзідэнта Інгушэціі праз самагубчы тэракт. Замах на Юнусбека Юлкурава адбыўся ў панядзелак, у назранні прэзідэнт быў цяжка паранены. ЗША і Кіргізстан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіябазу Манас у якасці транзітнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ва Афганістан. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў – 17 студзеня 2010 году. Чакаецца, што асноўная барацьба за пасаду прэзідэнта будзе паміж цяперашнім прэм'ер-міністрам Юліяй Тымашэнкай і былым кіраўніком ураду Віктарам Януковічам. Пакістанскія ўлады паведамілі, што ў выніку ракетнага абстрэлу, як мяркуецца, амерыканскім беспілотным самалётам два чалавекі загінулі і трое былі параненыя. Парламент Францыі, Нацыянальная асамблея стварыў камісію для вывучэння магчымасці забароны на публічнае нашэнне паранджы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі – уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас, вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які узначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў ПАРЕ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ухвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх ПАРЕ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту.
Валянцін, а як усё ж перамагло рашэнне, што краіну будуць прадстаўляць дзве дэлегацыі? Ці ёсць нейкія умовы, дакуль будзе такое выключнае падвойнае прадстаўніцтва?
Спецдакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі. Канец цытавання. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатолій Лябецька з трыбуны ПАРЕ гаварыў пра неабходнасць сумеснай распрацоўкі апазіцыі і ўладай дарожнай мапы дзеля ўступлення ў Раду Еўропы. Цяперашнія магчымасці для ўнутрыпалітычнага дыялогу стварыў, паводле яго, эканамічны крызіс і тупіковая сітуацыя, у якую завяла Беларусь улада. Александр Лукашэнка дамагаецца ад захаду ўсё новых пазыкаў, і гэта, як лічыць лідар апазіцыі, ёсць спрыяльным момантам дзеля таго, каб дамагацца правядзення ў краіне свабодных выбараў. Выступ Анатолія Лябецькі, дарэчы, суправаджаўся воплескамі еўрадэпутатаў. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов пасля галасавання выглядаў расчараваным. У размове з журналістамі ён сказаў, што такі вынік для яго быў нечаканым. Зрэшты, канчатковае юрыдычнае рашэнне ў гэтым пытанні будзе прымаць Бюро Рады Еўропы ў верасні. І да таго часу, як паведаміў гаспадар Іванов, беларуская ўлада можа вярнуцца да разгляду пытання аб мараторыі. На працягу 60-гадовай гісторыі Рады Еўропы яшчэ не было прэцэдэнта, калі б краіна, якая ўжо мела статус адмыслова запрошанай у ПАРЕ, страціла яго, а праз шмат гадоў зноў спрабавала аднавіць. Намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Модда Бурбу-Пікіо, адказваючы на маё пытанне пра гістарычныя паралелі, згадала толькі прыклад Грэцыі. У 70-е гады, пасля ўсталявання ў гэтай краіне аўтарытарнага рэжыму чорных палкоўнікаў, Грэцыя была выключана з Рады Еўропы і паўторна прынята толькі пасля таго, як да ўлады там прыйшоў дэмакратычны ўрад.
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы – гэта кансультацыйны орган Рады Еўропы, у які ўваходзяць прадстаўнікі 47 еўрапейскіх краінаў. Членаў парламенцкай асамблеі прызначаюць нацыянальныя парламенты з уласнага дэпутацкага корпусу. Статус адмыслова запрошанага дае магчымасць удзельнічаць у працы парламенцкай асамблеі і яе камісіяў без права галасавання. Статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ Беларусь атрымала ў 92-м годзе, а ў 97-м, пасля рэферэндуму 96-го году, які быў прызнаны недэмакратычным, Беларусь была пазбаўленая гэтага статусу. Што думаюць пра магчымасць яго вяртання беларускія палітыкі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важнаю умовай патрабаванне еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай ўрадзе Еўропы, дзе гэта абавязковая ўмова. Але тым не менш. Влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далейшую то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова ўказа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменок у криминальный кодекс. Есть отповедное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит часовый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстравано.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко меркуя, над гэтым пытанням треба працаваць.
принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
У принципе, у нас апошним часом значно гуманізавалі кримінальне законодавство. Скорочены шэраг артыкулаў, паводле якіх ужывалася смяротнае пакаранне. Я ведаю нават паводле размоваў з калегамі-дэпутатамі, што мы гатовыя працаваць у гэтым накірунку і далей з усімі зацікаўленымі, прынамсі са структурамі выканаўчай улады і грамадзянскай супольнасцю таксама. Тут павінна быць пэўная законодавчая ініцыятыва, але яна патрабуе і сур'ёзнай падрыхтоўкі. Грамадская координаційна рада при адміністрації президента вже обмірковувала гэтую проблему. Ми, депутати Палати представників минулого скликання, так само наведували некілька колоній. Одним словом, нам треба у гэтым накірунку вельми серйозно працювати.
Нам треба в цьому направленні ще серйозно поработати.
Анатолій Лябецька, старшиня політради об'єднаних демократичних сил у Білорусі, сьогодні знаходиться у Страсбурі, де він представляє позицію демсілов.
Только что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и Парламентской Ассамблеи. Влады затекавлены отримать только статус адмыслового запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до замороживания статуса с адмыслового запрошенного, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказаў Анатоль Лябецька свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа еўразвяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лёндона.
Эксперты за свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз ацэнкі еўрапейскага друку. Адносна першага візіту ў Беларусь еўракамісара Беніта Ферэры-Вальнер у друку пішуць: «Добры пачатак двухбаковым стасункам пакладзены, аднак канкрэтныя крокі яшчэ не зробленыя». Заглядам прэсы Алена Струве.
Як піша выданне Вінерцайтунг, еўразвяз хацеў бы і надалей падтрымліваць Беларусь у выпадку, калі Менск будзе дэманстраваць павагу да правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Лукашэнка, якога называюць апошнім дыктатарам Еўропы, прасігналізаваў як мінімум пра гатоўнасць да дыялогу. Мы шчыра хочам добрых стасункаў з еўразвязам, нават калі гэта некаторым і не падабаецца, цытуе Вінерцайтунг. Слова беларускага кіраўніка. Многія польскія выданні падаюць наступную фразу еўракамісару з учорашняга публічнага выступу ў Менску. Калі беларусы абралі еўрапейскі шлях, іх будуць сустракаць з распасцертымі абдымкамі. Польскія СМІ таксама прыводзяць і асноўныя умовы, выстаўленыя звязам Менску ў абмен на шчыльнае двухбаковае супрацоўніцтва. Як падае брусельскае выданне Euroobserver, камісар Беніта Ферэры-Вальнер звярнулася да беларускага кіраўніка Лукашэнка з заклікам вызваліць усіх палізняволеных. Аднак, калі брусельскі корэспондэнт спытаўся пра лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, прэсавы сакратар еўракамісару адказала, што пра Зельцера перадавалася толькі ў навінах і адмовілася назваць яго справу палітычнай. Шведскае выданне Blekingslands Tidende падае, што еўракамісар паабяцала Менску шырокае кола агульных інтарэсаў. Выданне пры гэтым адзначае далёка не простае дачыненне Менску з расійскім хаўруснікам і піша, што цяперашні стан Беларусі, якая знаходзіцца паміж Расіяй і еўразвязам, найдакладней можна назваць турбулентным. Нямецкая газета Tagesspiegel піша пра складанасці ўзаемаадносін паміж колішнімі славянскімі братамі і адзначае, што напружанасць паміж Менскам і Москвой пачала нарастаць пасля пражскага саміту еўразвязу, на якім абмяркоўвалася праграма «Усходняе партнерства». Правдападобна, што цярпенне Москвы скончылася. Tagesspiegel прыводзіць словы ананімнага крамлёўскага чыноўніка. Напэўна, камусьці надакучыла быць прэзідэнтам Беларусі.
Ну а зараз апытанне свабоды. Што дасць Беларусі збліжэнне з еўразвязам і Радай Еўропы? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Наверное, что-нибудь будет лучше, наверное, все-таки. Я так думаю, наверное, и все хотят так думать. А как там, ну, посмотрим. Да, я думаю, будет лучше вот в этом плане. Если визы будут, то как бы...
Думаю, да. Приток валюты, возможно. Мне проще станет общаться с моими родственниками за границей.
Не знаю, посмотрим. Вообще многовекторная политика, она лучше, чем в одну сторону.
Ой, я даже не ведаю. Но я думаю, что нет. Пока Лукаш тут есть, то нет, не будет.
Ну, если нам откроют границу, будет это неплохо, скажем так. Ну, хотя бы по визам. Хотя бы, чтобы снизили стоимость виз и в посольство не создавали ажиотажа какого-то на ровном месте. Но я думаю, все равно экономическое как бы сотрудничество, оно всегда идет на пользу. Плюс в Евросоюз все-таки экономика повыше, что-то взять положительное от данного сотрудничества.
Я бы очень хотела, чтобы мы стали европейской цивилизованной страной. Такие, какие мы сейчас есть, я даже не знаю, кто нас возьмет и что с нами будет, если мы вступим. Ну, я боюсь, что на таких правах, на каких мы сейчас есть, нас не возьмут в Евросоюз. Для этого ведь очень многое нужно поменять. Об этом можно только мечтать.
Такие отказы мы почули у Гародни. Про схвилину, про гандлёвое дочинение с Россией. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінотеатра выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». Сёння Роспатрэбнадзор амаль удвая пашырыў спіс дазволенай да ўвозу малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Але пакуль гэта амаль у 5 разоў меней, чым пастаўлялася ў Расію да так званай малочнай вайны. Між тым, кіраўнік Роспатрэбнадзора папярэдзіў, у Расіі рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку, і калі беларускі бок зноў будзе рабіць выгляд, што нічога не ведаў, чарговых канфліктаў не пазбегнуць. Перадае Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка перакананы, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі ў экспарце беларускага малака расійскі рынак займаў 93%, то мясныя пастаўкі залежаць ад Расіі на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікічэнка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Канешне, а на захад увогул на дарогі не ва.
Беларускі бок будзе падрыхтаваны вось пасля гэтага сумнага досведу?
Не будзе гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральнае. Калі молоко стоит месяц, что же молоко? Коли сок не киснет годами, какие же натуральные? Консерванты. Нашу колбасу не ем, потому что это мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил, его удражнил на колбасный завод. Где робят колбасу, добавки, консерванты, специи, и все, и ковалось лучше мясо взять. Жеванное мясо я не любил, не люблю.
На початку червеня вице-премьер российского ураду Виктор Зубков заявил, до 2012 года Россия целком забеспечит насельництво свининой и мясам птушкі. Праўда, пры гэтым удакладніў, дзеля захавання канкурэнцыі абмяжоўваць імпарт не варта, але патрабаванні да якасці завознай прадукцыі падвысяцца, што і будзе адлюстравана ў новым рэгламенце. Алена Краўцова, спецыяліст аднаго з менскіх мясакамбінатаў, кажа, што праблемы з экспартам у Расію раз-пораз узнікалі і раней. Расійскіх санітараў не заўсёды задавальняла якасць прадукцыі, але пакуль ніякіх дадатковых патрабаванняў адміністрацыя прадпрыемства не атрымлівала.
Кроме жалоб потребителей, снижение каких-то объёмов наших поставок не приложить пока нечего. Естественно, мы работаем, и мы не собираемся складывать руки и не собираемся жаловаться, говорить, что да, нам плохо, нам сложно. Мы будем работать, и мы уверены, что мы найдем возможность решить эту проблему.
Неузабаве зазнать на себе принциповость Роспотребнадзора могут активные гульцы харчового рынка Беларуси. Министерство сельской господарки России распрацовывая нормы техрегламентов относно забороны на перепрацовку замороженного мяса. Таким чином, поводле ведомства, можно истотно подвысить якость мясной продукции, а так само зробить, каб покупник бачил, з якой сыровины продукция вырабленная. Принятие техрегламенту дозволить обмежевать импорт мяса другого гатунку, якое выкористовывается як сыровина для вытворчести колбасов и сосисок. Былы кіраўнік камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук перакананы, нельга ігнараваць законныя патрабаванні Расіі як галоўнага спажыўца беларускай харчовай прадукцыі.
Расійскі бок датуе малако на 5%, наш бок на 24%, і мае магчымасць датаваць, таму што існуюць сур'ёзныя субсідыі з боку Расіі на энерганосьбіты. Добра, што ёсць магчымасць даваць, але не ведаць, якой цаной яны даюцца, і што гэта можа для нас рана ці позна мець значна больш цяжкія наступствы, чым мы маем сёння, гэта, канешне, ўжо будзе недаравальна для той палітыкі аграрнай, якая апошнімі часамі мае вялікую патрэбу, каб змяняцца.
Такое меркаванне выказаў корэспандэнту «Свабоды» Александр Ярашук. Малочная вайна з Расіяй вымушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. І вось першая вестка. Акцыянернае аб'яднанне «Гомель мяса Малпрам» спрабуе пачаць экспарт прадукцыі ва Украіну. Дзеля гэтага давядзецца выкарыстаць новую гандлёвую марку. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Пасля расійска-беларускай малочнай вайны ў Гомелі з удзелам акцыянернага таварыства «Жытомірскі маслазавод» і «Гомель мяса Малпраму» стварылі сумеснае прадпрыемства «Беларуская украінская кампанія», расказвае намеснік генеральнага дырэктара «Гомель мяса Малпраму» Генац Раманенка.
Создалі прадпрыемства, сейчас стадія праработкі, регістрацыя на ветэрынарных службах Украіны. Ідзе простая работа, абыкновенна. У нас два прадпрыемства. Житомирским маслозаводом и еще с одной фирмой в Черняхове, это город Спутник Житомир. Заменить восточное направление очень трудно, тем более и не нужно, это наши партнеры, мы с ними будем работать. А альтернативные рынки, в принципе, необходимы, чем мы занимаемся.
Учора у Гомельским облвыканкаме с отделом представников молокоперапрацовчей вытворчести Полтавской области Украины ладзилася нарада с мэтой оперативного створения суместных предприемств на базе молочных комбинатов у Рогачове и Калинковичах. Поводле звестак регионального облсельгасхарчу, гомельские вытворцы рыхтуют зараз буйную партию концентрованного молока, якое будет поставлено паўднёвым суседям. Накольки перспективным выглядая поширение экспорту белорусской молочной продукции во Украину, про гэта распавёў нашему радио представник украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапов.
На украинском рынке посегментно представлены как украинский бизнес, так и иноземный бизнес. В принципе, украинский рынок молока насыщенный. Единственное, что Украина також є нетоекспортером молочної продукції, і тут я боюся, що це не той випадок, коли білоруська продукція матиме великі шанси на українському ринку. Скоріше за все, нам треба боротися десь за інші ринки збуту. Наскільки я знаю, і Україна намагається вийти на європейський ринок, і Білорусь намагається вийти на європейський ринок. Тобто, в даному випадку, український ринок для білоруської продукції може бути лише як тимчасовий, тому що стратегічно, я думаю, що ми свої потреби будемо закривати самі.
З України по телефоні говорив Владимир Лапов. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахруст. І сённяшні выпуск вы пачуеце адразу пасля навінаў. Сёння ў Гародні адбылося пасяджэнне беларуска-польскай камісіі ў справах гісторыка-культурнай спадчыны. Былі абмеркаваныя пытанні рэстаўрацыі Нясвіжскага замку, супольнага выкарыстання Аўгустоўскага каналу, рэстытуцыі Лаўрышаўскага Евангелля, якое захоўваецца цяпер у Кракаве ў зборах музею Чартарыскіх. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Комиссия збиралася у овальной зале нового королевского замку. Кировали посиджением наместники министра культуры Беларуси и Польши Владимир Грыдюшка и Томаш Мерта. Присутничал польский амбассадор Генрик Литвин. Владимир Грыдюшка зазначил.
Разговор непростой, безусловно. А вот мы выбираем свои позиции.
Размова не просто, безумовно. Мы выказываем свои позиции, подходы и разом с польскими экспертами приходим до узгодненных решений и в целом становча оцениваем сегодня ту работу, что провела тягом году комиссия экспертов, створенная для жыццявлення координации працев по реставрации Нясвіцкага замку.
Координации работ по реставрации Нясвіцкага замка.
Польский бок подтвердил сегодня, что зроблены электронные копии 48 портретов Радзівілаў, которые урад БССР у 1953 году передал бесплатно у Польшу. Этой копии отримает теперь Беларусь. Наместник министра культуры Владимир Грыдюшка поведомил еще.
Точно так же мы сегодня обсуждаем тему августовского канала и говорим о совместном плане управления этим объектом. Это та составляющая, которая необходима при подготовке визита экспертов Всемирного центра наследия ЮНЕСКО сюда.
По комментарии я звернулся до городенского историка, доктора наук, профессора Олеся Кравцевича. Первый он сказал про августовский канал.
Правды, польскому боку не залежит, как бы этот объект был внесен у спис помников ЮНЕСКО. Это одразу повеличивает туристичные махчимости. Англичанин, француз, японец, американец, немец, они глядят каталог ЮНЕСКО и по этих помниках и ездят. Это означает наплыв туристов. Уже в 90-е годы с польского боку августовский канал, который там больше 100 километров тянется, был полностью пристосован для приема туристов. Отели, рестораны. Удалось, врешті, намовить белорусский бок, отреставрировать свой участок, а поршень 24 километра. А у нас инфраструктуры такой немашекой.
Историк Олесь Кравцевич. Ну а зараз на шарзе звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
22 червня еврокомиссар у справах внешних связей Беніта Феррера-Вальдер наведала Минск. На перемовах с Александром Лукашенком она заявила, что Брюссель надалей чекає виконання Мінськом 5 потребований еврозвязу. Гэта змены ў выбарчым законодаўстве, свабода медыя, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў і вызваленне палітзняволеных. Водгук на гэтую падзею.
Этой дамы наведывание Белоруссии. Так это ж приехал диктатор торговый у Беларуси, який нам диктует, ну, некие там демократы, все другое, нарешанский селянин.
Меркаванне слухача коментує керівник аналітичної служби «Білапан» Олександр Класковський.
По-перше, спадарення Феррера-Вальдер, як дипломатка, вельми досвідчена і витончена, формульовки уживала м'які. Навіть на думку частки білоруської опозиції занадто м'які. Мовляв, треба більш рішуче потребувати демократизації. І другий принциповий момент. Гэта ж не спадарення Феррера-Вальдер треба. Гэта треба білоруському громадству. Бо інакше, і ось молочний конфлікт з Росією, гэта так само показав, у законсервованій сьогоднішній ситуації ми знаходимося у тупіку. А тільки праз реформи, праз зближення з Європою ми можемо вийти з гэта історичного тупіка.
У Іране працягваюцца сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія не згодныя з афіцыйнымі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Паліцыя выкарыстоўвае дружкі і слезацечны газ. Пратэстоўцы распальваюць на вуліцах Тэгерану вогнішча і заяўляюць, што паліцыя іх не запужае. Паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад набраў 63% галасоў, а ягоны апанент Мір Хусейн Мусаві – 34%. Мусаві домагається не переліку голосов, а нових виборів. Йон закликав своїх прихильників протягувати мирні акції протесту.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусаві и Ахмадинежад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов, и Ахмадинежад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
В 24 червня о 18 године у Менску во управе партии БНФ отбудется презентация 16 книги серии «Библиотека свободы 21-е стагоддзя» «Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Гэтая книга – сборник выбранных передач программы Белорусской службы радио «Свобода» «Пражский акцент». Передачи вышли в эфир у 2001-2008 годах.
Хочу выказать свободе и особисто сподару Юрию Дракахрусту свою великую удячность за выдание книги «Акценты свободы». Собранные разом пражские акценты уражают своей актуальностью и сучасностью. У ей простые отказы на складанные пытания. На мой погляд, гэтая книга повинна стать настольной для кожного з лідараў апазіцыйных партыяў. А нам, паспалітым беларусам, яна дасць магчымасць лепш разбірацца ў складанасцях сучаснага грамадска-палітычнага жыцця. Пятро Журавлёў з Менску.
Нагадаю, телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Мы, как завсюды, чекаем ваших телефонных отгуков. Одразу после новинок спецвыпуск «Акценты свободы». У Менску 20:30, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У эфиры новины. Спочатку про подеи, связанные с Беларусью. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхваленае на чарговай сесіі асамблеі, дзе прайшлі дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Луіс Марыя де Пуч можа наведаць Беларусь у бліжэйшыя паўгода. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч выказаў меркаванне, што разгляд справы пра амністыю грамадзяніна ЗШ Эмануэла Зельцера зазягнуўся. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Александр Лукашенко даручыў ўраду адміністрацыі прэзідэнта да канца верасня прапрацаваць усе праблемныя тэхнічныя пытанні паставак і перапрацоўкі нафты ў Беларусі. Старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што курс беларускага рубля да кошыку валют не будзе мяняцца як мінімум месяц. Беларусь, Польшча і Украіна ствараюць праект «Кіевская ініцыятыва» для паглыблення супрацоўніцтва ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Рады нацыянальнай бяспекі Беларусі, Польшчы і Украіны дамовіліся аб стварэнні такой ініцыятывы на сумеснай сустрэчы ў Кіеве. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заявіў, што ён узрушаны і абураны з прычыны пагрозаў, збіцця і затрыманняў дэманстрантаў у Іране. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі, Барак Абама асудзіў іранскія ўлады за несправядлівыя дзеянні. Вялікая Брытанія высылае з Лондону двух іранскіх дыпламатаў у адказ на аналагічны крок Тэгерану. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун, выступаючы ў парламенце. Ён таксама назваў неабгрунтаванымі абвінавачанні, выстаўленыя Тэгеранам на адрас брытанскіх дыпламатаў. Тым часам галоўны заканадаўчы орган Ірана Рада вартаўнікоў адкінула любыя спробы ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, чаго патрабуе апазіцыя. Чачэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў заявіў, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў пачаць барацьбу з паўстанцамі ў суседняй Інгушэціі пасля замаху на прэзідэнта Інгушэціі праз самагубчы тэракт. ЗША і Кіргізстан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіябазу Манас у якасці транзытнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ва Афганістан. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў 17 студзеня 2010 году. Пакістанскія ўлады паведамілі, што ў выніку ракетнага абстрэлу, як мяркуецца амерыканскім беспілётным самалётам, два чалавекі загінулі і трое былі параненыя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода, працягваем праграму. Этими днями у нашей библиотеке вышла у свет книга «Акценты свободы». Сюда вошли выбранные выпуски передачи «Пражский акцент» от 2001 и по сёлетний год. Гэтымі днямі ў эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння трэці выпуск «Акцэнтаў свабоды» – перадачы з раздзелу кнігі «На ўсход ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юрыю Дракахрусту.
У якой ступені беларусы схільныя да інтэграцыі з Расіяй і з Еўропай? Чым яны адрозніваюцца ў сваім геапалітычным выбары ад украінцаў? З кім хочуць аб'ядноўвацца расейцы? Нагодай для перадачы ў чэрвені 2005 году стала параўнальнае сацыялагічнае даследаванне геапалітычных прыярытэтаў народаў трох краінаў. Дадзеныя даследаванні былі асабліва паказальнымі на фоне аглушальнага выніку рэферэндумаў, на якіх французы і галянцы сказалі не еўрапейскай канстытуцыі. Пра інтэграцыю на ўсходзе і на захадзе Еўропы 4 гады таму разважалі ў праскім акцэнце з Менску філёзаф Александр Грыцанаў і тагачасны намеснік дырэктара Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Владзімір Дорахаў, з Кіеву дырэктар Міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько, з Москвы дырэктар ВЦИОМ Валер Фёдараў.
Па-першае, трэба сказаць, што адказы на пытанне пра інтэграцыю істотна мяняюцца ў залежнасці ад фармуліроўкі пытання. Скажем, калі мы пытаемся, ці хочаце вы інтэграцыі Беларусі ў Еўразвяз, атрымліваем адны лічбы. Калі даём апытанны магчымасць выбраць паміж інтэграцыяй у аб'яднанную Еўропу і інтэграцыяй з Расіяй, заўважальна іншая, значна ніжэйшая. Калі ж дадаваць яшчэ нейкія магчымасці, скажам, вяртанне ў СССР як варыянт адказу, то колькасць прыхільнікаў аб'яднання хоць з Еўропы, хоць з Расіяй яшчэ больш зменшыцца. У нашым апошнім травеньскім апытанні 48% з той ці іншай ступенню упэўненасці высказаліся за далучэнне Беларусі да Еўразвязу. Гэта вельмі ўнушальная лічба, асабліва калі ўлічыць, што з той ці іншай ступенню упэўненасці высказалі супраць гэта толькі крыху болей за траціну, 35%. Паводле нашых апытанняў, грамадскае імкненне далучыць Беларусь да Еўразвязу было найбольш моцным пры канцы 2002 году. Тады за гэта высказваліся нават 60% апытаных. Але і падчас іншых апытанняў колькасць прыхільнікаў еўраінтэграцыі вагалася каля 50%. Здавалася б, гэтыя дадзеныя сведчаць пра выразную перавагу праеўрапейцаў. Але насамрэч гэта не так. Калі мы задаём пытанне, чаму вы аддалі перавагу інтэграцыі з Еўразвязам ці з Расіяй, колькасць прыхільнікаў еўрапейскага вектару істотна зніжаецца. Напрыклад, у нашым леташнім лістападаўскім апытанні 30% адказалі, што аддаюць перавагу аб'яднанню з Расіяй, 20% уступленню ў Еўразвяз, а яшчэ амаль 20% хацелі б і таго, і іншага. І калі пытанне ставіцца рубам, тое ці тое, колькасць прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй узрастае да 49%, а з Еўразвязам да 33%.
Нягледзячы на істотную адрознасць палітыкі Беларусі і Украіны, на супрацьлеглыя геапалітычныя прыярытэты, дэклараваныя лідарамі абедзвюх краінаў, стаўленне да інтэграцыі на захад і на ўсход украінцаў і беларусаў насамрэч даволі падобнае, гаворыць дырэктар Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмялько.
Те, що хочуть мати свою державу, це однозначно, це більшість за це.
Тое, що українці хочуть мати свою державу, гэта однозначно, за гэта більшість. Але гэта не виключає можливості уваходження нашої держави до інших міждержавних об'єднанняў. Тут усе залежить від того, як ставиться питання. Одна справа, коли ми ставимо питання, чи згодна ви з тим, каб Україна увійшла у європейський зв'яз, то крыху больш палови, 52% пагачаюцца з такім выбарам. Але калі мы ставім пытанне, у якім саюзе дзяржава было б лепш жыць народу Украіны, у Еўразвязе ці ў саюзе Расіі і Беларусі, то каля 40% аддаюць перавагу Еўразвязу і каля 50% усё ж саюзу Расіі і Беларусі. Іншыя вагаюцца выбраць.
Як бачым падабенства на відавоку. Калі пытанне ставіцца рубам, у абедзвюх краінах ад траціны да 40% за захад, амаль палова за ўсход. Праўда, украінцаў толькі пытаюць пра беларуска-расейскі саюз, а беларусы ўжо там. І спадар Дорахаў, і спадар Хмялько распавядалі пра дадзеныя сваіх даследных цэнтраў. Вернемся да апытання «Еўразійскі манітор», выканаўцам якога ў Расіі быў Усерасійскі цэнтр вывучэння грамадскай думкі. Говорить его директор Валер Федоров.
Ну, здесь наблюдается некоторый максимализм в намерениях россиян.
Тут назирается певный максимализм у намерах российцев. Ти все, ти ничего. Все, это в данном выпадку отродженный Советский Союз. Але ўсе разумеюць, што казаць сёння пра гэта фантазіі. Людзі цвяроза да гэтага ставяцца і разумеюць, што толькі цуд можа вярнуць нас усіх туды. Але калі ў якасці альтэрнатываў гэтаму залатому веку, гэтаму хутчэй за ўсё незваротнаму мінуламу, прапануюцца іншыя формы інтэграцыйных аб'яднанняў, гэта для расейцаў занадта мала. Другі аспект палягае ў тым, што зашмат было спробаў аб'яднацца. Занадта было розных формаў – і СНД, і Еўразэс. Вось цяпер адзіная эканамічная прастора з'явілася, але вельмі мала рэальнай інтэграцыі. Ёсць і трэці чыннік. Гэта тое, што для расейскай палітычнай эліты, якая ўзнімае на шчыт усе гэтыя інтэграцыйныя праекты, галоўным з'яўляецца вонкавы кірунак. Нашыя палітыкі вядуць працу з беларускімі, казахскімі, украінскімі палітыкамі, але яны мала працуюць з уласным электаратам, мала тлумачаць неабходнасць і мэтазгоднасць інтэграцыі, мала гаворыць пра тое, як яна адаб'ецца на жыцці людзей, калі яна адбудзецца. Вынік той, які мы зрабілі па выніках даследавання, што Расія, ядро, рухавік інтэграцыйных праектаў, сёння на роўні грамадскай думкі ў найменшай ступені гатовая да рэалізацыі такога аб'яднання.
В найменшай ступені гатова к рэалізацыі такого аб'яднання.
Чарговае святкаванне дзіўнага дня рэспублікі ў ліпені 2007 году стала нагодай для размовы пра рэчы больш глыбокія, пра тое, як збудаваная беларуская дзяржаўная ідэалогія, як ва ўмовах цяперашняй улады ці насуперак ёй, а можа і дзякуючы ёй, фармуецца беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, якой яна будзе пасля, калі Лукашэнка сыдзе з гістарычнай сцэны. Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці можна збудаваць нацыю на каштоўнасцях супольных з іншай нацыяй? Ці ёсць у Беларусі супольныя грамадскія інстытуты, на якіх можна будаваць грамадзянскую нацыю? На гэтыя тэмы 9 ліпеня 2007 году спрачаліся пісьменніца Святлана Алексіевіч, грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Звычайна, нацыянальная ідэнтычнасць, ну гэта паводле вызначэння нешта асобнае, унікальнае, будуецца на такіх жа унікальных, асобных ад іншых каштоўнасцях, гістарычных, культурных падзеях. Ну, скажам, французы святкуюць все-таки сваю французскую рэвалюцыю. Амерыканцы святкуюць абвяшчэнне сваёй незалежнасці ад Брытанскай імперіі. У той же час, паводле афіцыйнай версіі, гістарычны і культурны падмурак цяперашняй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не асобны беларускі, а якраз супольны з іншымі народамі, супольны, скажам, з тымі ж расейцамі. Савецкая ўлада, так это была менавіта ўлада адзінай дзяржавы Савецкага Саюзу. Вялікая айчынная вайна, ну так айчынай у гэтай айчыннай вайне быў СССР. Ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць на такім падмурку? Павел Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што чым менш абшчэсная мысль...
Я мяркую, што чым менш грамадская думка будзе разважаць пра нацыянальную ідэнтычнасць, тым, магчыма, хутчэй Беларусь выйдзе з глыбокага крызісу, які дастаўся ў спадчыну і яшчэ не пераадолены. І мне здаецца, што няма нічога страшнага ў тым, калі больш думаць пра тое, што аб'ядноўвае, а не раз'ядноўвае. Мне здаецца, што ў Беларусі спакойна выспявае нейкая добрая ідэя, хаця я і не люблю словаў «нацыянальная ідэя». Асабліва гэта бачна ў моладзі, якая ўжо абсалютна ўпэўнена лічыць, што Менск – гэта сталіца іх роднай краіны, а Масква, як і Варшава, гэта сталіцы суседніх дзяржаваў, што мы – частка Еўропы.
Што мы – часть Еўропы.
Я тут часткова недзе згодны з Павлам, дзесьці хацеў бы і паспрачацца. Калі мы будзем гаварыць пра тыпы дзяржаўнасці, тыпы дзяржаўных ідэалогій, нам не бы ісці такія паняцці, як крывольства, канстытуцыйны патрыятызм, там вядучая культура. Я не ведаю, ці можна адразаць мінушчыну, так сказаць, ад сённяшняга дня, вось так, як Павел часткова робіць. Я не ведаю, ці можна пабудаваць нейкую устойлівую мадэль дзяржавы без, скажам, інстытутаў грамадзянскай супольнасці, якія могуць быць збудаваныя якраз абапіраючыся на мінулую гісторыю. Я не ведаю краіны нейкай такой крывольскай, якая збудавала удалую устойлівую дзяржаву, адкінуўшы абсалютна ўсю старую гісторыю, культуру гэтак далей. У Еўропе мы гаворым пра нейкую постнацыянальную эпоху, але, скажам, калі была тарпедавана, так сказаць, еўрапейская канстытуцыя Францыі і Галандыі, дыскусіі ішлі ж па ўсёй Еўропі. і той самий старшиня парламенту Германії Бундестагу критикується за той, за його тежі святочої культури, падінецьку лайткультур, яка повинна бути у Німеччині. Німці сперечаються з поняттям конституційний патріотизм. Скалі відказують прямо на ваше питання, чи можна побудувати тривалу національну ідентичність, на таким подмурку хотілося, щоб ми закранули ось ті складники, з чого ж складається наш подмурок. Побіжно це можна говорити про ідеологію православного християнства, ідеологію, я б сказав, ну, трошки нейкого певного ізоляціонізму, може бути, нейкої фобії перед Заходом. Треба, видать, говорити про соціальну державу і корпоративну державу, треба говорити про нейкі міти, на яких, я б сказав, тримається, ось гэта, ви питаєте, чому вона тримається? Тримається на доброй пропаганді і на пакуль што нейким тривалим соціальним подмурку, які, дякуючи, ми ведаємо чому, ось тим же, так сказати, певним ценам на енергоносьбіти тримається. Я гляджу, коли у нас ми із третім світом почали активізувати і нарешті заговорили про справжню економію, про диверсифікацію, здобитку енергоносьбітів і говоримо про Білу Русь і про за Білорусь незалежну, нешто сапраўды робиться, керівництво країни шукає. Я нічого не хочу критикувати по-білоруську Лукашенку. Я хотів, щоб ми у нейкому консенсусі спробували знайти відказ от на це питання, яке ви задали.
Спадарыня Светлана, а як вы лічыце? Вось сапраўды атрымліваецца такая дзіўная рэч. Глядзіце, апошнім часам адбылося некалькі крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах. Так вось здаецца, што кожны раз расейцы глядзелі на Беларусь і разважалі такім чынам. Ну, іх там дзяржаўнасць такая хісткая, мова ў іх тая самая, што і ў нас. Ніякай такой вось сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, ўгрунтаванай на нечым сваім, там няма. Ну, яны грунтуюцца на айчыннай вайне. Ну, так мы разам ваявалі. І вось калі мы кранцікам прыціснем, яны будуць нашы. И каждый раз яны горят синим пламенем. Чому?
Ну, вы знаете, я не думаю, что русские политики и культурологи...
Я не думаю, что российские политики и культурологи не мают рации у этих своих развагах. У них будет шанец, и нема тут Украине внутреннего сопредстояния. Я не прихильница Лукашенки, але Белоруссия, кто и не дивно, трымается на им, да еще на иллюзиях и сподеваниях молоди. Але наша улада сбудована на старой советской, славянской харизматичности лидера. Ён маласімпатычны нам, інтэлігенцыі, але ён акумулюе сялянскую боязь прагрэсу, перамен і ў той жа час такую сялянскую цвярозасць. Улада малакультурная, а сёння нават на інтуіцыі моцнага лідара нельга доўга ўтрымацца. Працэсы глабалізацыі, рэлігійнага супрацьстаяння нарастаюць, і Беларусь павінна да чагосьці далучыцца. Кубай у Еўропе ўжо нельга быць, і я мяркую, што вось гэтая ідэалогія, пра якую казаў Павел, гэта вельмі дзіўная рэч. Ён адзін з ідэолагаў сённяшняга часу, і ягоныя словы мяне яшчэ раз пераканалі, наколькі наша ўлада не готовая до нового часу.
Насколько наша власть не готова к этим новым, к новому времени?
Иде вульгарный период. Люди наедаются, робят евроремонт, подорожничают и спешаются это робить, как былые голодные дикуны, у яких у мозгах сидит, что это худко может скончиться. И вот этот живельный период треба неяк идеологично прикрыть. Чым? Улада ж не задзейнічала інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Калі даць свабоды дыскусіі, свабоду ідэалагічную, нешта б саспела ў грамадстве. Нічога гэтага не робіцца, а замест пачынаецца старое савецкае клікунства. Вось у нас была вайна. Зараз я шмат езджу па Расеі і па Беларусі. Мяжа ёсць, але ўлада савецкая, народ савецкі і ўсе атрыбуты савецкага мыслення. Гэта працуе і з расейскага, і з беларускага боку. Проста там інтэлектуальны патэнцыял іншы і грошы іншыя. Пакуль гэта крыху прыхавана, там нафта далярамі, тут калгаснай хітрасцю. Але за гэта давядзецца адказваць. Доўга гэты прамежкавы стан не пратрымаецца і не будзе беларускай дзяржавы. Што гэта за ідэалогія? Давайце накормім і напоім людзей. Прабачце, але гэта ж не жывёлагадоўчая ферма.
Ну вы извините, это же не животноводческая ферма.
Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляецца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». З вамі Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Цяперашні малочны крызіс далёка не першы ў беларуска-расейскіх адносінах. Адным з самых вострых перыядаў быў канец 2006-га, пачатак 2007-га году. Пагроза адключэння паставак газу, рашэнне аб продажы Белтрансгазу, двухкратны скачок цэнаў на газ, нафтавая вайна студзеня 2007-га. Але гэта будзе крыху пазней, бо зараз лістапад 2006-га. Усе адчуваюць подых крызісу, будзе катастрафічна цяжка, гаворыць Лукашэнка. А як яно будзе? Якія козыры мае Беларусь? Ці ёсць у яе геапалітычная альтэрнатыва? Дарэчы, ужо абнародаваныя 12 умоваў, на якіх Еўразвяз гатовы распачаць дыялог з афіцыйным Менскам. У будучыню спрабуюць заглянуць праскім акцэнце 28 лістапада 2006 году украінскі палітолог і журналіст Віталь Портнікаў, эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Цяперашні гэты крызіс ці ўтварае ён, ці стварае ён пагрозу для незалежнасці Беларусі? Яраслаў, як вы лічыце?
Мой погляд, адзін газ не ў стане пагрозіць незалежнасці нашай краіны, таму што гэта адзін з фрагментаў эканамічнай і знешняй палітыкі. Я думаю, што нашы беларусы ўжо досць свядомы наконт сваёй краіны, і калі нават газ будзе там 150-200 даляраў, то гэта толькі калі будзе газ, не прымусіць урад ісці на аншлюз з Расіяй. Калі ж да гэтага газ далучыцца і нафта, і да гэтага далучыцца гандлёвы прэцэдэнт з Расіяй, я думаю, што ў нашай краіне будуць значныя сілы, якія будуць настойваць на іншых узаемадносінах з Расіяй, і тады ў Расіі з'явіцца вельмі магутнае прамысловае лобі, якога сёння ў нашай краіне такога няма. Гаспадар Лукашэнка праводзіў палітыку манетызацыі абяцанак вельмі паспяхова, але сёння вось за гэту палітыку трэба плаціць. І трэба плаціць рэформамі, якія трэба будзе праводзіць у больш балючым стане эканомікі, з больш разбалансаваным бюджэтам, ніж гэта можна было бы зрабіць, напрыклад, 3-4 гады таму. І вось тое, што мы ввогуле ставімся да пытання о суверэнітэце, сведчыць аб тым, што тая палітыка была кроткатэрміновай, яна была нестабільнай і прывела да таго, што у нас сёння амаль нема сябра з тымі людзьмі, тымі структурамі, арганізацыямі, да якіх мы можам звярнуцца і атрымаць дапамогу і фінансавую, і інтэлектуальную, і знешнепалітычную. І таму гэта тупік рукатворны, гэта тупік уладаў, і ён не мае нічога дачынення з Расіяй, якая проста павялася на гэту гульню і гуляла ў ней, і сёння яна, мабыць, ужо знаходзіцца напрыканцы вось гэтага этапу.
Я саглашусь з Яраславам.
Я пагаджуся з Яраславам, што незалежнасць у літаральным сэнсе і літаральна заўтра ўсё гэта не пагражае. Але зразумела, што ўсё гэта ускладняе жыццё нашай эканомікі з усімі сацыяльнымі наступствамі. Ну, а працяг такога вектару з боку пэўных расійскіх сілаў, дазволю сабе такі эўфемізм, можа прывесці да небяспечных рэчаў. Слухаючы Яраслава, я ўбачыў, што ад эканомікі нашы апазіцыянеры, да якіх спадар Раманчук належыць, адразу пераходзяць на тое, што з'явяцца сілы, з'явіцца магчымасць кідання рэжыму. Мяркую, што ў нечым ён і тут мае рацыю, бо тыя, хто сёння ў Маскве канструюе, так бы мовіць, новы стыль адносна Беларусі, разлічваюць на з'яўленне гэтых фантомаў, на ўзмацненне настрояў, што шлях, па якім Беларусь ішла ўсе гэтыя гады, памылковы і вядзе да новай рэвалюцыі.
І чреват новай рэвалюцыі.
Спадар Якубович, Яраслаў казаў не пра з'яўленне сілаў, якія будуць мець намер скідаць уладу, а якія будуць мець намер падштурхоўваць уладу, падштурхоўваць Беларусь у Расію. Ну, это маленькае удакладненне.
Понял его таким образом. Дело в том, что...
Ну, я зразумеў яго такім чынам. Можна паспрачацца на конт тэзы аб тым, што калі б некалькі гадоў таму Александр Лукашэнка і ўрад пайшлі на нейкія рэформы, то сёння была б зусім іншая сітуацыя. Мне здаецца, што якія б рэформы ў нашай краіне рабіліся, а іх характар і пажаданасць можна абмяркоўваць, усё роўна крыніцы газу ў Беларусі не з'явіліся нягледзячы на якія рэформы. І вось сённяшняя сітуацыя магла б скласціся і 5 гадоў таму, і праз 5 гадоў, таму што ў руках Расіі ёсць моцны аргумент, які сёння стаў і сур'ёзным палітычным аргументам. Гэта адчуваюць і ў Еўропі, гэта адчуваюць сёння ў Менску, гэта маніпуляванне цэнамі на вуглевадародную сыравіну. Але незалежнасці гэтая сённяшняя сітуацыя ўсё ж не пагражае, бо я мяркую, што пераможа здаровы сэнс і ўсведамленне каштоўнасці двухбаковых адносінаў, якія прывядуць тых, хто сёння ў Маскве час ад часу называе фантастычныя лічбы, да рэальных цэнаў. І я мяркую, што сітуацыя перайдзе да фазы стабілізацыі.
Перайдзе к фазе стабільнасці.
Я тут хотів би закликати пана Якубовича більш...
Я тут хотів би закликати спадара Якубовича з більшою повагою ставитися до настрою білоруської опозиції, хоча і можна зрозуміти, що їх позиція йому може не подобатися. Бо тепер усе у одному човні, і президент, і спадар Якубович, і опозиціонери, і апошній білоруський селянин. Яны у тим човні, у яким Росія намагається зробити таку дірку, каб той човен потонув. І коли він потоне, на дні опинуться і президент Лукашенко, і спадар Якубович, і апошній білоруський селянин, і лідери білоруської опозиції. Треба, каб той човен виплив. І хай там спокійно поставиться до того, яка на тим човні буде політична програма. Не гэта головне. Головне – урятувати білоруську державу.
Головне – врятувати білоруську державність.
Якими будуть відносини поміж Білоруссю і Росією після виборів Дмитрія Медведєва президентом Росії? Жарт, але тільки на конт безальтернативності виборів Росії 2 сакавіка 2008 року. А проблема – не жарт. Гэтая передача вийшла в ефір в акурат у день президентських виборів Росії. Гэта мазгавы штурм, супольны прагноз, які зрабілі тады 8 вядомых расійскіх палітолагаў: Дмітрий Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Аляксандр Фадзеяў. Публіцыст Леанід Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены маглі б адбыцца.
Я не думаю, што расійска-беларускія адносіны как-то зменяцца. Яны апошнія гады совершенно стабільны, можна сказаць, замарожаны. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, но это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Поводле Станислава Бялкоўскага, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина и отчасти в первые годы правления Владимира Путина этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости их формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Праский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. а наступная апошняя перадача циклю прагучыць у эфіры заўтра ў сераду. Заўтра ж а 18-й гадзіне ва ўправе партыі БНФ па праспекце Машэрава 8 у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі. На нашым сайце вы можаце пазнаёміцца з водгукамі на кнігу. Працытую некаторыя. Андрэй Дынько: гэта бліскучае ток-шоу. Александр Класкоўскі: гэтую кнігу варта зрабіць падручнікам для журфаку. Леонід Заіка: гэта 3D-формула інтэлекту Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрыя Дракахруста заўтра ва ўправе БНФ а 18-й гадзіне.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды». Фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.